tukola tunasanyukanga tunajagulizanga okwo
olwokubanga Yesu Kristo yafa era nazuukira ensi yonna kyeva ejjukira amazaalibwa ge ng'abantu bali embaga ey'ekitiibwa buli mwaka bwe kityo n'amazuukira
muyimbire Mukama oluyimba oluggya kubanga akoze ebyamagero omukono gwo gwa ddyo n'engalo ze entukuvu bituleetedde obulokozi
olw'okubanga Yesu Kristo yattibwa n'azuukira okufa n'amagombe yasaabulukuka eri bonna abamukkiriza ate era yafuuka mulyango mwe bayita abagenda mu bulamu obutaggwaawo
olw'okubanga Yesu Kristo yattibwa n'aziikibwa ate n'azuukira buli amukkiriza alina essuubi ey'okuzuukira nga Yesu bwe yazuukira mu kitonde ekijja
olw'okubanga Yesu Kristo yazuukira Katonda yakakasa gye tuli ng'ekigendererwa kye eky'okununula n'okusonyiwa omuntu omwonoonyi kituukiridde olw'okwenenya
olw'okubanga Yesu yafa n'azuukira kaakano tebaliko musango abali mu ye Kristo Yesu kubanga amateeka ga Katonda gawandikibwa butereevu ku mitima gyabwe gabalukolera mu kisa kye ne gabakuuma
Kristo okuyita kwo kwaffe yaweebwayo ku lwaffe kale katukwate embaga enkulu
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Kristo, umwana wa Katonda.
Kristo, omuweereza w'abantu. Era omulokozi waabwe.
Kristo amagezi ga Katonda.
Kristo, amaanyi ga Katonda.
Kristo, essuubi ly'omwonoonyi.
Kristo, ekkubo lyaffe.
Kristo, essanyu ly'abantu.
Kristo, emmere yaffe.
Kristo, omulokozi w'abantu.